Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. 5 godina zatvora Boži Mihajloviću, bivšem šefu odjela za organizovani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog nesavjesnog rada u službi. Dačić i Turković najavili otvaranje konzulata BiH u Novom Pazaru. RIK odbio izbornu listu pokreta Leviatan. U Srbiji 69 novih slučajeva koronavirusa, u BiH 23. Đukanović sa Stoltenbergom, članstvo u NATO-u pomoglo Crnoj Gori u toku pandemije. Turska naredila hapšenje 414 osoba zbog navodne veze sa Fethullahom Gulenom. George Floyd, afroamerikanac čija je smrt prilikom hapšenja izazvala masovne proteste u SAD-u, ali i svijetu, bit će sahranjen u Houstonu. Kaucija od $1 milion za policajca optuženog za ubistvo. Svjetska banka očekuje pad privredne aktivnosti od 5,2%. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srebrenici su postavljeni bilbordi na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan od njih je pocijepan, a slučaj prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine kaže kako je time želio da se zahvali predsjedniku Srbije na dosadašnjem novcu te zemlje u obnovi ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine. Bošnjački predstavnici vlasti u Srebrenici navode da za bilborde nisu znali. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Mislim da je 4 bilborda, 2 bilborda sa 2 strane. Ja sam donio odluku da na taj način izrazim zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Vučiću.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, komentarišući postavljena 4 bilborda u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine, na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan bilbord je prema riječima Grujičića koštao od 50 do 75 eura. Odluku je, navodi, donio bez saglasnosti opštinskog vijeća, ali kao zahvalnost za donirani novac iz Srbije.
Srbija je dala 5 milijuna eura, od toga 2 milijuna je podrška budžetu, a 3 milijuna je išlo u infrastrukturne projekte. Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima kroz urbani dio grada, izgradnja najsavremenijih vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, izgradnja trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole.
Hamdija Fejzić, predsjednik opštinskog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On također izražava zahvalnost Srbiji na donaciji od 5 milijuna eura, ali i dodaje kako Bošnjaci u tom gradu nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću jer negira genocid.
I zato što je po tom pitanju to sve negira, tako da on nema našu podršku i nema neko pozitivno mišljenje.
Jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije pocijepan, a slučaj je prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ovaj čin osuđuje.
Mislim da to nije zaslužio predsjednik Vučić, koji je pokazao dobru volju, koji želi da pomogne Srbijanci bez obzira šta ko mislio, i on je to i učinio konkretno.
Istovremeno bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, izborima koji će doći u novembru ove godine.
Građani u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa ističu da ima pomaka u obnovi ovog gradića, ali ocjenjuju da novac od donacije iz Srbije nije usmjeren na pravi način, govore Željko, Azemina i Halil.
Trebalo bi ne samo da hvaliti se građanima Srbije koji su iz svojih poreskih davanja na neki način prebacili novac nama, ali posebno zahvalnost predsjedniku države i celokupnoj državi Srbije.
Moje lično mišljenje da te su pare otišle negdje izgleda na drugu stranu, a ne baš u Srebrenicu gdje su namijenjene. Ja u Srebrenici jedino vidim obdanište da je urađeno u posljednjih, da ne kažem, više godina. Put je urađen, obdanište. Ja stvarno ne vidim, ama da je jedna zgrada, da je jedna kuća, da je nešto urađeno, ali da je urađeno kako treba. Ono se nešto zamaže, ali tu su radovi koji su sitne pare.
Pa što se tiče sredstava vlade Republike Srbije, ja mislim da ona nisu adekvatna sva iskorištena. Jer ovdje ima kao asfaltiranje Srebrenice, preskakanje, evo imate primjer ovdje od kružnog toka u Srebrenicu, bijele džamije, pa gore do Klise, gdje nije asfaltirao ništa, a bilo je u planu sve. Ima štratovare, su urađeni, neki nisu, i tako mislim da je to veoma loše i da to treba sve izvršiti provjeru, gdje su utrešeno, koliko utrešeno i gdje je urađeno šta.
Predsjednički izbori u Srbiji će biti održani 21. juna, a opštinski izbori u Bosni i Hercegovini prema odluci Centralne izborne komisije 15. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prestankom mjera koje su zbog pandemije bile na snazi, migranti su ponovo počeli da se kreću prema Unsko-Sanskom kantonu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, kako bi pokušali preći granicu prema državama Zapadne Evrope. Iako su i dalje na snazi mjere o zabrani kretanja stranaca, to ih ne sprječava da preskoče ograde u kampovima gdje su smješteni i pokušaju. Ako ne uspiju, obično se ne vraćaju u kampove, već ponovo počinju da se skupljaju u napuštenim objektima u Bihaću, čija vlasti građani strahuju od ponovne eskalacije migrantske krize. Priču donosi Dženana Halimović.
Priliv izbjeglica i migranata na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine je povećan, nakon što su ublažene epidemiološke mjere zbog pandemije. U posljednjih 10 dana na ovo područje ušlo je između 1.500 do 2.000 novih izbjeglica i migranata, kaže za Radio Sloboda Evropa glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Ovi autobusi koji je u saobraćaju iz Tuzle i Sarajeva, u prosjeku imamo tih 4 ili 5 autobusa dnevno, također i autobusi sa područja Republike Srpske koji dolaze na teritoriji opštine Bosanska Krupa, su uglavnom popunjeni ovim migrantima.
Da su migranti ponovo u pokretu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa i voditeljica kampa Ušiva Kuhadžićima pored Sarajeva, Azra Ibrahimović Srebrenica. U vrijeme pojačanih mjera u prihvatnom centru koji vodi Međunarodna organizacija za migracije je bilo gotovo 900 migranata, dok ih je danas nešto više od 400.
Njihov cilj nije Bosna i Hercegovina, njihov cilj su zemlje Zapadne Evrope i naravno da su oni ponovno u pokretu.
Migranti napuštaju i kampove u Bihaću i njegovoj okolini, te pokušavaju prijeći granicu, a kad ne uspiju, odlaze u napuštene objekte u gradu. Jedan od njih je i Muhammed Hussein, Pakistanac koji je prije 3 sedmice, kako kaže, boravio u kampu Lipa, 30 km od Bihaća. U napuštenom objektu Krajina metala završio je poslije igre, kako migranti nazivaju pokušaj prelaska granice s Hrvatskom.
Poslije gema smo došli u ovu zgradu. Nemamo hrane, cipela. Lipa je puna i dolaze drugi ljudi. Želimo u Hrvatsku, a Bihać je blizu. Mi idemo u gem, ali nas hrvatska policija uhvati i vrati. Hoćemo u Italiju.
Povećan priliv migranata za Bihać, kako navode gradske vlasti, znači i bojazan da će se stanje s migrantima vratiti na ono kako je bilo i prije proglašenja pandemije. U kampovima u Unsko-Sanskom kantonu, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutno boravi više od 3.500 migranata, od čega ih je najviše u Lipi, oko 1.200. Iako ih policija prema ranijoj odluci prilikom kontrole ulaska vozila u Unsko-Sanski kanton izvodi iz autobusa i ne dozvoljavaju dalje da nastave put, to je, kako navodi Šiljedić, uglavnom bezuspješno.
Koliko se zateknu strane države, odnosno migranti, pokušavaju neki način odvratiti od ulaska na područje kantona i vraćaju na početne, odnosno polazne pozicije. Nažalost, ne uspijemo u potpunosti tome jer većina njih nakon toga nastavlja i pješice ili na neki drugi način.
Iako su građani zabrinuti, postoje predrasuda prema ovoj populaciji, kaže voditeljica kampa Ušiva Kuhadžićima, Azra Ibrahimović Srebrenica. Cilj većine je, podsjeća ona, jednak onome kome teže i bosansko-hercegovački građani koji napuštaju zemlju, bolji život.
U stvari mi imamo jako fine ljude, migrante, obrazovane, kulturne, sportiste, talentovane sportiste kao što je bila i grupa ovih 6 fudbalera koji su trenirali u Hadžićima. Imamo muzičare, imamo ljude, prosvjetni radnici, imali svoje ljekare.
U Bosni i Hercegovini se ukupno prema podacima Međunarodne organizacije za migracije nalazi više od 5.700 migranata smještenih u 7 prihvatnih centara pod ingerencijom ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Malo manje od 2 sedmice koliko je ostalo do održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji, Republička izborna komisija još nije javno objavila uputstvo o tome kako će glasanje za narodne poslanike biti provedeno na teritoriji Kosova. Precizne informacije nisu pružile ni strane posmatračke misije, ni vlada Kosova, ni predstavnici lokalne vlasti u srpskim sredinama, pa praktično do ovog trenutka nema ni zvanične potvrde da će glasanje na Kosovu uopšte biti i provedeno. Prilog Ognjena Zorića i Maje Fićović.
Miodrag Milosavljević, stanovnik Severne Mitrovice na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da redovno glasa i na izborima za sastav parlamenta i vlade Kosova i na onima na kojima se bira sastav parlamenta i vlade Srbije. Planirao je da glasa i na parlamentarnim izborima koji su u Srbiji raspisani za 21. jun.
Ako budu, glasaću.
Jedina zvanična odluka, međutim, koja je što se tiče glasanja na Kosovu do ovog trenutka saopštena, jeste da se od 8.386 biračkih mesta 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo prethodnih godina. Iz Republičke izborne komisije do ovog trenutka, međutim, nismo dobili informacije o tome kako će glasanje biti sprovedeno, ko će kontrolisati i obezbeđivati izborni materijal i glasačka mesta, gde će se glasovi brojati nakon što se birališta zatvore. Miodrag Milosavljević iz Severne Mitrovice uveren je međutim da će izbora biti kao što ih je bilo i ranijih godina, kada je na osnovu sporazuma iz 2012. u izborima za parlament i predsjednika Srbije na Kosovu posredovala misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
Brojat će ih i pratiti verovatno stranci. Do sada je to bio OEBS i nisam čuo da je nešto spolno ili da neće biti izbor. Ako su se do sada održali jedno 3-4 puta, onda će i sada.
Umeđu vremenu, iako održavanje izbora nije potvrđeno, na severu Kosova je počelo postavljanje predizbornih bilborda i plakata stranaka iz Srbije koje će na izborima učestvovati. Zoran Jevtović, stanovnik Severne Mitrovice, zato kaže kako se nada da će glasanja svakako biti. U suprotnom, kako kaže...
To će da bude stvarno jedno nepoštovanje demokratije tih demokratskih procesa.
Senad Šabović, portparol OEBS-a na Kosovu za Radio Slobodna Evropa, je izjavio da su u komunikaciji sa vladama Srbije i Kosova i da očekuju konačnu odluku. Šef misije OEBS u Prištini, ambasador Jan Bratu, sastao se utorak sa novoizabranim premijerom Kosova, Abdulahom Hotijem, ali nakon susreta nije pomenuto da li je bilo reči i o srpskim parlamentarnim izborima na Kosovu, a iz Hotijeve kancelarije nisu odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa o organizovanju izbora Srbije. Na pitanja o organizaciji izbora nije nam odgovorila ni najveća partija Srpske zajednice na Kosovu, Srpska lista, koja čini lokalnu vlast u srpskim sredinama i učestvuje u republičkoj vlasti na Kosovu. Podsjetimo da je doskorašnji premijer Kosova Albin Kurti izjavio krajem maja, dok je bio na funkciji šefa vlade na dužnosti, da Kosovo do tog trenutka od zvaničnog Beograda nije dobilo zahtev za održavanje izbora Srbije na Kosovu. Njegov je stav da se srpski izbori na Kosovu nijednom nisu održali u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.
Mi ćemo sprovoditi i braniti Ustav i zakone Kosova.
Rekao je tada Kurti. Dosadašnji način održavanja izbora je u konfliktu i sa odlukom Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. po kojoj način prikupljanja glasova na Kosovu, koje OEBS nakon zatvaranja birališta transportuje u obližnje gradove Vranje i Raška u Srbiji na brojanje, nije u skladu sa Ustavom. Uprkos tome, i izbori za predsjednika Srbije su u aprilu 2017. godine sprovedeni na isti način. Da li će ovaj princip glasanja i brojanja glasova biti primenjen i 21. juna, trebalo bi da piše u uputstvu koje se čeka da donese RIK. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićović i iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zabrana sječe šuma u trajanju 20 godina. Ovo je jedan od prijedloga u okviru peticije za zaštitu Fruške gore, koju je potpisalo više od 7000 osoba. Inicijativa je potekla od pokreta Odbranimo šume Fruške gore, nakon što je prema njihovoj procjeni jedini nacionalni park u Vojvodini ugrožen zbog nesrazmjerne eksploatacije. Priča Norberta Šinkovića.
Aktivisti za zaštitu prirode prikupljaju potpise u online okruženju, ali i u različitim mestima u Vojvodini, a želja pokretača je da skrenu pažnju na seču šuma na Fruškoj gori. Aktivisti najavljuju da će inicijativu neposredno da predaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine, objašnjava Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Ono što se dešava poslednjih godina jesu te enormne seče šuma. One jesu u skladu sa njihovim planovima i programima, ali problem je upravo u tome što je zakon zaštićena područja prirode, kao što je Fruška gora i ostala, tako zaštićena područja prirode, stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
Iz javnog preduzeća Nacionalni park Fruška Gora poručuju da sve rade u skladu sa zakonom. Rukovodilac čuvarske službe tog preduzeća Dragan Vidović odbacuje navode aktivista.
Kao naš odgovor možemo da navedemo da su šume kojima upravlja javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora neugrožene, da se sa njima gazduje racionalno u skladu sa šumarskom strukom i svim zakonskim dokumentima i propisima koji su na snazi u našoj državi, to jest Republici Srbiji. Šumarstvo je ostala jedina djelatnost u kojoj postoje 10-godišnji planovi na bazi kojih se gazduje šumama i oni su u svakom trenutku proverljivi.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa, da li je tačno da izveštaji koji procenjuju biodiverzitet, a koji čine osnovu za mere zaštite od nedostupne javnosti, Vidović nas uverava da svi izveštaji su u rukama nadležnih institucija koje kontrolišu rad parka. Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine nismo dobili odgovor na to koliko su zadovoljni upravljanjem Nacionalnim parkom Fruška Gora, kao ni na pitanje u vezi sa mogućim izmenama zakonskih okvira koje bi bile neophodne za bilo kakav moratorijum na seču. Inače, park pokriva oko 26.000 hektara na teritoriji 5 opština u Vojvodini. Najveći deo područja je pod upravom javnog preduzeća, dok je drugi najveći vlasnik eparhija Srem Srpske pravoslavne crkve. U peticiji koju su aktivisti pokrenuli, potpisnici traže zaustavljanje planske seče šuma, kao i da se model upravljanja parkom promeni sa šumarsko-komercionalnog u zaštitarski model upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Primjenjuju li se mjere i propisi donijeti u Crnoj Gori u cilju suzbijanja koronavirusa jednako za sve ili je bilo selektivnosti? Odgovora je potražila Aneta Durović.
Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje skrenule su pažnju javnosti na, kako su naveli, neujednačenu, nejasnu i zabrinjavajuću praksu zdravstveno-sanitarnih inspektora da proizvoljno skraćuju pojedinim osobama period boravka u karantinu. Tako su neki u karantinu boravili 2, neki 5, a neki čak 28 dana. Predstavnica Centra za građansko obrazovanje Tamara Milaš za Radio Slobodna Evropa govori o selektivnosti propisa i o tome kako su oni uočili nepravilnosti.
Centru za građansko obrazovanje i Akciji za ljudska prava se posljednjih dana obratio jako veliki broj pomoraca i zamolili da im pružimo jednu vrstu besplatne pravne pomoći, odnosno pravne pomoći, kako bi prosto riješili tu svoju zaista nelagodnu situaciju i negdje i njima samima bilo jasno da tu postoji jedna neujednačena i nejasna praksa od strane zdravstveno-sanitarnih radnika, odnosno inspektora, koji su zaista proizvoljno određivali taj period koji je neophodan da provedu u karantinu, a koji je bio manje od 14 dana, ali prema tim standardima Svjetske zdravstvene organizacije to je neko vrijeme maksimalne inkubacije.
Osim problematičnog trajanja perioda u karantinu, problem su, naglašava ona, i uslovi boravka u njima.
Uvidom u kompletnu situaciju u karantinima vidimo da su karantini dosta neuslovni za to suzbijanje zarazne bolesti, da bi mnogo veći i pozitivni efekat bio kada bi se oni odmah testirali i puštali u kućnu samoizolaciju. A pogotovo je ovo problematično što se radi o pomorcima koji su zaista jako dug vremenski period proveli u karantinu i prije samog iskrcaja sa tih brodova i dolaska u Crnu Goru.
Tamara, da li vam je poznato kako su inspektori određivali broj dana za karantin, o kojim kriterijumima je riječ?
Oni su prema našem uvidu u ta rješenja određivali boravak u karantinu, skraćujući ga na 7 i 4 dana, ali bilo je i drugačijih praksi. Mi smo naravno sve to objelodanili. Očigledno je, upravo uvidom u ta rješenja, očigledno je da ta mjera karantina nije neophodna, kao i to da naravno nisu svi jednaki pred zakonom, na što upravo ta rješenja i ukazuju, a to govori i u prilog zahtjevu na koji smo mi odmah apelovali, to je da se svi pristigli odmah testiraju i puste u samoizolaciju do dobijanja rezultata testa, s obzirom da svakako podliježu tom testiranju nakon isteka perioda boravka u karantinu. Dakle, imajući u vidu vijest da je Institut za javno zdravlje nabavio dovoljnu količinu testova, mi smo zaista cijenili da je neophodno da se na državnim granicama organizuju ta testiranja o trošku države, jer činjenica je da državne institucije prije svega moraju stati u zaštitu svojih građana i svojih državljana, a nikako ne sprovoditi jednu zaista nezakonitu i diskriminatornu praksu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sadija i Jasim Durmišević iz Rogatičkog sela Bjelogorci punih 18 godina žive bez struje. Apel da se pomogne bračnom paru u poznim godinama života novinarima i organizacijama uputio njihov komšija Milan Kozić. Kako godine prolaze, sve su teža vremena, kažu naši sagovornici iz sela na 10 km od Rogatice u Bosni i Hercegovini. Slušamo Alena Bajramovića.
Pješačeći šumama, Asim i Sadija Durmišević sa troje djece početkom rata izbjegli su u obližnje Goražde. Nakon nekoliko mjeseci, zbog nedostatka hrane, preko Grebka su pješačili do Tačina. Njihov izbjeglički put kasnije se nastavio pješačenjem preko Igmana do Sarajeva. 2002. godine vratili su se u Bjelogorce kako bi ostvarili pravo na obnovu kuće. Kuća je dobila zidove i krov, ali ne i priključak na struju. Sadija Durmišević.
Rogatice su nam dolaze tri puta. Kad je ženska došla treći put, kad smo je rekli koliko ima, kako smo se vratili. Žena je samo ovako odmahnula rukama. Prije rata struju imali. Nisam ja stubove izrezala, ni odvukla ih.
Uz pomoć kabla, koji predstavlja opasnost jer se pruža preko voća, Durmiševići su privremeno koristili struju iz kuće njihovog komšije koji ne živi u Bjelogorcima. Međutim, obavješteni su da to više ne mogu raditi.
Trojicu sinova ima. Dvojica mosta bez posla. I prijavili se na biro. Ona ima dvoje žensko i muško, a ona ima dvoje žensko škola. I ona je škola curicu. E, kako će oni živjeti? Hajte mi recite kako da živi.
Sadija je u Sarajevu ranjena prilikom detonacije haubičkog projektila, pa je službenicima koji su je savjetovali da sama pronađe donatore odgovorila da to nije u mogućnosti. Kako bi kupila osnovne namirnice, mora platiti taksi do prodavnice u Rogatici i nazad. Asim Durmišević.
Evo ima 50 uloma zemlje, nikakve mašine, ne imam da obradim ni traktora, ništa, plaćam oranje što mi se uzore, što mi se ispjeda, sve to plaćam. Tolike godine od 2002. do 2020. bez struje. Hranu što god kupim, ako danas pojedem, pojedem, ne pojedem, baci. Kaže, treba obdržati povratak. Ovo nikakav nije obdržaj povratka. Ovo je nadzor život, nadzor život.
Milan Kozić iz obližnjeg sela Kozići nekada je radio u organizacijama za pomoć povratnicima. Nakon što je vidio probleme svojih komšija, odlučio je da im, onako kako on može, pokuša pomoći.
Kako koji dan odmiče i mjesec i godina, sve su teža vremena. Kamo puste sreće kad bi malo vlast više posvetile pažnje povratku, socijalno ugroženi, mnogo bi lakše ljudi preživljavali.
Da još uvijek ima ljudi koji u 21. stoljeću žive bez struje, Milan je obavijestio nevladine organizacije i institucije. Za sada dobija obećanja i čeka da se nešto poduzme, jer za svjetlo u domu Durmiševića potrebno je tek nekoliko stubova i par stotina metara kabla. Za radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U vrijeme kada je Međunarodna agencija za atomsku energiju procijenila da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, zvaničnici Sjedinjenih Država navode da su otvorena vrata za pregovore o iranskom nuklearnom programu, dok predsjednik Donald Trump poziva Teheran da postignu dogovor, povezujući nuklearni sporazum sa predsjedničkim izborima u novembru, pišu svjetski mediji. Posle oslobađanja veterana američke mornarice iz Irana u okviru razmjene zarobljenika u prvoj nedjelji juna, Trump je izrazio nadu za napredak u odnosima sa Iranom, ističe AFP. Hvala Iranu, to pokazuje da je dogovor moguć, naveo je Trump na Twitteru. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Iran, Brian Hook, rekao je da vrata za šire pregovore sa Iranom o njegovom nuklearnom programu i drugim pitanjima ostaju otvorena, ali da će Washington ostati pri odluci teških sankcija kako bi primorao Teheran na pregovore. Istovremeno sa razmenom zarobljenika krajem prošle nedjelje u javnosti je dospeo izveštaj Međunarodne agencije u kojem, prema navodima Bloomberga, piše da je Teheran u posljednja tri mjeseca nastavio da ubrzava proizvodnju nuklearnog goriva. Zalihe nisko obogaćenog uranijuma povećane su za više od 50% u odnosu na nivo pre tri mjeseca, navodi se u izvještaju u koji je imao uvid Bloomberg, koji dodaje da je to dovoljno za pravljenje dve nuklearne bombe ako Iran odluči da obogati materijal na nivo potreban za oružje. Međunarodna agencija je također izrazila ozbiljnu zabrinutost što Iran nastavlja da uskraćuje priznanje pristup na dve lokacije koje su njeni inspektori želeli da posete i gde je možda bio prisutan nuklearni materijal početkom 2000-ih, navodi se u izveštaju koji je cirkulisao među diplomatama. U vreme kada su inspektori Međunarodne agencije naveli da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, predsjednik Amerike je proslavio povratak Amerikanaca iz Irana, pozivom Teheranu da napravi veliki dogovor o nuklearnom programu, nagoveštavajući mogućnost da će dobiti bolje uslove ako se dogovor postigne pre predsjedničkih izbora, što izgleda kao poziv Iranu da mu pomogne da ostane u Beloj kući, piše New York Times. Otkad je Trump odustao od dogovora sa Iranom iz 2015. predstavnici administracije tvrde da će kombinacija pooštrenih sankcija, diplomatske izolacije i pretnje vojnom silom navesti iransku vladu da sedne za pregovarački sto, ali to za sada nije usledilo i Trump je u petak, ističe New York Times, ponudio transparentan poziv neprijatelju da mu donese diplomatsku pobedu pre izbora. Iranski predstavnici su oštro odgovorili Trumpu, što predstavlja promenu budući da je Iran posljednjih mjeseci izgleda bio zainteresovan za spuštanje tenzija, između ostalog pregovorima o oslobađanju zarobljenika, ukazuje New York Times uz ocenu da se računica u Teheranu možda promenila, pošto ankete pokazuju da Trump zaostaje za kandidatom demokrata Joe Bidenom, koji je kao potpredsjednik bio uključen u pregovore o sporazumu iz 2015. pa su Iranci možda zaključili da bi mogao rekonstruisati dogovor ako postane predsjednik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Dok se u Latinskoj Americi bilježe novi slučajevi oboljelih od COVID-19, jedna klinička studija ukazuje na to da geni i krvna grupa utiču na ozbiljnost simptoma uslijed infekcije. Istovremeno svjetski lideri pozivaju na to da buduća vakcina protiv COVID-19 bude proglašena za globalno javno dobro. Priredila Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija je ažurirala smjernice o nošenju maski za lice, savjetujući široj populaciji da nosi maske od tkanine u oblastima gdje je visoka stopa prenošenja koronavirusa. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da dokazi idu u prilog maskama za široku populaciju, a ne samo za zdravstvene radnike.
In areas with community transmission, we advise
that... U oblastima gdje dolazi do prenošenja unutar zajednice, savjetujemo da osobe starije od 60 godina ili one sa pratećim bolestima treba da nose medicinsku masku u situacijama kada fizičko distanciranje nije moguće. U svetlu evoluirajućih dokaza, SZO savjetuje da vlade treba da postiču u širu populaciju da nosi maske tamo gdje je transmisija rasprostranjena, a fizičko distanciranje je otežano, poput javnog prevoza u prodavnicama ili u drugim zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se nalazi puno ljudi.
Kako se u nekim delovima Europe zaraza stišava, sve više slučajeva obolelih od COVID-19 u Latinskoj Americi, Africi i delovima Azije i Bliskog Istoka. U međuvremenu istraživači su otkrili genetske markere koji se povezuju sa povećanim šansama za ozbiljno obolevanje od COVID-19. Studija je otkrila da su varijante gena povezane sa teškim oboljenjem, također povezane sa krvnom grupom. U Kini su naučnici započeli ispitivanje antitela na ljudima. Antitela bi se mogla koristiti za sprečavanje ili lečenje COVID-19. Na virtualnom samitu o vakcinama nekoliko svjetskih lidera i zvaničnika izjasnilo se za to da buduća vakcina protiv koronavirusa bude dostupna svima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je među liderima koji pozivaju na to da vakcina protiv COVID-19 bude razmotrena kao globalno javno dobro.
The vaccine by itself is not enough.
Vakcina sama po sebi nije dovoljna. Potrebna nam je globalna solidarnost kako bismo osigurali da svaki čovjek svugde ima pristup vakcini. Vakcina protiv COVID-19 mora se posmatrati kao globalno javno dobro. Vakcina za ljude, na šta poziva sve veći broj svjetskih lidera.
Samit koji je organizovao Gavi, Savez za vakcine, prikupio je 8,8 milijardi američkih dolara od 32 donatorske vlade i 12 fondacija. Sredstva su namijenjena ne samo razvoju vakcine protiv COVID-19, već i za imunizaciju dece na druge pretnje, poput boginja i dečije paralize. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, tema i analiza možete naći na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!